ինքնաերը բերեցին։ Շումանը ծառային քշեց և ինքը թեյը լցրեց։ «Գիտեք ինչ», ասաց նա։ «Վոկուլսկին անկասկած նրան կթողներ, եթե կարողանար սթափ գնահատել իրադրությունը. Երեք պարահանդեսի ժամանակ. Նրա մեջ մի պահ հարթնացավ առյուծը, և երբ մեր ստախը մոտեցավ Պաննալենսկայային, ես պատրաստ էի երդվելու, որ նա հիմա կշփացնի. Մնաք բարով, տիրուհի, ես ձեր խաղաթղթերը գիտեմ և թույլ չեմ տա, որ ինձ տանեք»։ Նրա դեմքն այդ էր արտահայտում, երբ մոտեցավ այդ կնոջը։ «Եվ ինչ»։ Նա մի անգամ նայեց սրան, ինչ որ բան շշնջաց, ձեռքը սեղմեց, և իմ ստախն ամբողջ գիշեր այնքան երջանիկ էր, որ այսօր հաճույքով իր ճակատին գնդակ կարցակեր. «Եթե հույս չունենար, նորից արժանանալու մի հայացքի, քնքուշ խոսքի, ձեռքի սեղմումի, և չի տեսնում ապուշը, որ նա տասնյակ այլ մարդկանց պարգևում է ճիշտ նույնպիսի քնքշանքներ, և նույնիսկ ավելի մեծ չափերով, քան իրեն»։
«Դա ինչ կին է»։
«Ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին հայրուրավոր և հազարավոր ուրիշները. Գեղեցիկ է, շփացած և անհոգի»։ «Վոկուլսկին, քանի որ փող և դիրք ունի, հարմար է նրան որպես ամուսին. իհարկե, ավելի լավը չունենալու պայմաններում. Բայց սիրեկան նա իր համար կընտրի այնպիսիններից, որոնք իրեն ավելի են հարմար»։ «Իսկ սա»,» շարունակում էր Շումանը, «չգիտես, Հոպֆերի ռեստորանում, թե Սիբիրյան հարթավայրերում գլուխն այնպես է լցրել ալդոնաներով, գրաժինաներով, մարիլյաններով և այլ ցնորքներով, որ Պաննալենսկայայի մեջ աստվածություն է տեսնում»։ Նա ոչ թե սոսկ սիրում է այդ կնոջը, այլ խոնարհվում է նրա առջև, աղոթում ինչպես Աստծուն, պատրաստ է նրա ոտներն ընկնել, ծանր է լինելու նրա սթափվելը։ «Ճիշտ է, ստախը իսկական ռոմանտիկ է, բայց նա կգնա Միցկևիչի հետքերով, որը ոչ միայն ներեց այն կնոջը, որ անտարբեր էր նրան, այլև կարոտում էր դավաճան կնոջն ու անմահացրեց. հիանալի դաս մեր օրիորդների համար. ուզում ես փառաբանվել, դավաճանիր քեզ ամենաբուցավար սիրով պաշտողներին»։ «Մենք լեհերս դատապարտված ենք հիմարացված լինելու նույնիսկ այնպիսի մի ոչ բարդ գործում, ինչպիսին է սերը»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ Վոկուլսկին նույնպես հիմար կգտնվի»,»
հարցրեցի ես, զգալով, որ այրունը մեջս այնպես է երկալիս, ինչպես Վիլագոշի մոտ։ Շումանն ուղղակի նստած տեղից վեր թռավ։ «Ոչ մի կերպ գրողը տանի. հիմա խնդրեմ, թող խելագարի պես սիրի, քանի դեռ կարող է ինքն իրեն ասել, միգուցե հանկարծ ինձ սիրի, միգուցե նա հենց այն է, ինչ ինձ թվում է. Բայց եթե հանկարծ սթափվի ու նկատի, որ այդ կինը ծիծաղում է իր վրա, այն ժամանակ ես հրեա չլինեմ, թե չթքեմ նրա երեսին. Նրա նման մարդը կարող է դժբախտ լինել, բայց ստորացում հանդուրժելու իրավունք չունի»։ Ես վաղուց Շումանին այսպես զայրացած չէի տեսել։ «Դե հրեան»… «Սա իհարկե հրեա է, այն էլ ոտքից գլուխ. դա երեք վերստի վրա է երևում, բայց չափազանց հավատարիմ բարեկամ է և պատվիտեր մարդ»։
«Ոչինչ», ասացի ես, «հանգստացեք, բժիշկ, ես դրա հիվանդության դարմանն ունեմ»։
Եվ ես նրան պատմեցի այն ամենը, ինչ գիտեի Պանիստավսկայայի մասին ու ավարտեցի.
«Թեկուզ մեռնեմ, լսում եք, թեկուզ մեռնեմ, մեկ է պիտի ստախին ամուսնացնեմ Պանիստավսկայայի հետ. Նախելացի և սիրտ ունեցող կին է, նա սիրո դիմաց սեր կտա, իսկ ստախին հենց այդ է պետք»։
Շումանը գլխով էր անում և հոնքերը վեր քաշում։ «Ինչ կա որ, փորձեցեք, կնոջ սիրուց ապաքինվելու միակ դեղն է ուրիշ կինը. Թեև վախենում եմ, որ արդեն ուշ է նրան բուժելու համար»։
«Նա պողպատյա մարդ է»,
ասացի ես։ «Հենց դա է վտանգավոր», առարկեց բժիշկը։ «Այդպիսի խառնվածքի տեր մարդկանց միջից դժվար է հանել այն, ինչ մի անգամ տպավորվել է, և դժվար է կպցնել այն, ինչ ճակվածք է տվել»։
«Պանիստավսկայան դականի»։
«Աստված տա»։
«Եվ ստախը երջանիկ կլինի»։
«Էհ»։ Ես բժշկից բաժանվեցի հույսերով լի։ «Ես սիրում եմ պանի Ելենային, դա ուրանալու բան չի, բայց հանուն ստախի»։ Միայն թե չափազանց ուշ չլիներ։ Բայց ոչ։ Հաջորդ օրը խանութ վաստ տվեց Շումանը։ Նրա քմծիծաղներից եւ այն բանից, ինչպես շրթունքներն էր գծոտում, հասկացավ, որ մի բանից գրգռված է եւ ծաղրաբար է դրամադրված։
«Ստաղի մոտ եղել եք, բժիշկ?»
հարցրեցի ես։
«Նա այսօր ինչպես է?»
Շումանն ինձ քարշ տվեց պահարանների ետև եւ հուզված սկսեց. «Ահա խնդրեմ, թե ինչ են անում կնիկները նույնիսկ ոկուլսկու նման մարդու գլխին. Գիտեք նա ինչու է այդպիսի ջղային վիճակում?»
«Համոզվել է, որ պանն Ալենսկայան սիրեկան ունի»։
«Երանի, թե այդպես լիներ, միգուցե դա նրան վերջնականապես բուժեր. Սակայն այդ կինը չափազանց է խորամանկ, որպեսզի սրա նման միամից սիրահարը նկատի, թե ինչ է կատարվում կուլիսների ետևում. Ի դեպ, խոսքը հիմա բոլորովին այլ բանի մասին է. Ծիծաղելի է ասել, ամոթ է ասել»։ Բժշկի լեզուն փաթ ընկավ, ապա նա խփեց իր ճաղատին ու կամացուկ ասաց. «Վաղը իշխանը պարահանդես է տալիս. իհարկե այնտեղ կլինի պաննա Լենսկայան. Սակայն պատկերացրեք, իշխանը մինչև հիմա ոկուլսկուն չի հրավիրել, թեև ուրիշներին հրավերներ ուղարկել էր արդեն երկու շաբաթ առաջ. Ստախը հենց դրանից է հիվանդացել, կարող եք հավատալ»։ Բժիշկը ճղճղան ձայնով ծիծաղեց, բացելով իր սևացած ատամները. «Իսկ ես, աստված վկա, ամոթից կարմրեցի»։ «Հիմա դուք հասկանում եք, թե մարդ նուր կարող է հասնել»,  հարցրեց նա։ «Արդեն երկրորդ օրն է տանջահար է լինում նրա համար, որ ինչ-որ մի իշխան իրեն չի հրավիրել պարահանդեսի. Եվ ով? Մեր սիրելի, մեր զարմանահրաշ ստախը»։
«Նա ձեզ այդ ասաց»։
«Ինչպես չէ», մռլտաց բժիշկը։ «Իհարկե ոչ, թե որ այդ ասելու ուժ ունենար, ուրեմն կկարողանար նաև մերժել այդքան ուշացրած հրավերը»։
«Դուք կարծում եք նրան կհրավիրեն»։
«Հապա մի թող փորձեն չհրավիրել. դա իշխանի վրա կնստի տարեկան եկամուտի 15% վնաս, այն տոկոսները, որ նա ստանում է ընկերությունում. Նրան իհարկե հրավիրելը կհրավիրեն, որովհետև Ոկուլսկին աստծուն փառք, դեռ ռեալ ուժ է. Սակայն նախ, գիտենալով պաննա Լենսկայայի հանդեպ նրա թուլությունը, վրան կծիծաղեն, հետը խախկանեն, ինչպես շնիկի հետ, որին մսի կտորեն ցույց տալիս, որպեսզի սովորեցնեն ետևի թաթերի վրա կանգնել. Մի անհանգստացեք, նրանք նրան իրենց ճանկից բաց չեն թողնի, այդքան խելք ունեն»։ Սակայն նրանք ուզում են այդ մարդուն վարժեցնել, որ ծառայի իրենց, դիմանա անարգանքին և կծի միայն նրանց, ով իրենց սրտովը չի։ Բժիշկը վերցրեց իր կղբենու գտակը, գլխով արեց ինձ ու դուրս եկավ։ Տարօրինակ մարդ էր այն ու ամենայնիվ։ Այդ օրը տխուր էր հոգիս։ Մի քանի անգամ նույնիսկ հաշվումս սխալ արեցի։ Հանկարծ, երբ արդեն մտածում էի խանութը փակել, հայտնվեց ստախը։ Ինձ թվաց, թե այս վերջին օրերի ընթացքում նա նիհարել էր։ Անտարբեր բարևելով ծառայողներին, նա սկսեց քրքրել իր սեղանի վրայի թղթերը։
«Ինչ ես որոնում»,
հարցրի ես։ «Այստեղ իշխանից նամակ չի ստացվել»,  իր հերթին հարցրեց նա աչքերից չնայելով։
«Ամբողջ թղթակցությունը ես ուղարկել եմ քեզ, տուն»։
«Գիտեմ, բայց կարող էր մի տեղ ընկնել, կորել թղթերի մեջ»։ Ինձ համար ավելի հեշտ կլիներ ատամս քաշել, քան լսել այդ հարցը։ «Այսպես», կնշանակի Շումանը ճիշտ էր։ Ստախը տարապում էր նրա համար, որ իշխանն իրեն չէր հրավիրել պարահանդեսի։ Երբ խանութը փակեցին և ծառայողները գնացին, Ոկուլսկին հարցրեց. «Դու այսօր ինչ ես անում, ինձ թե ի՞նչ ես հրավիրի քեզ մոտ»։ «Հասկանալի է, ես ուրախությամբ նրան հրավիրեցի»,  հիշելով անցած գնացած այն լավ ժամանակները, երբ ստախն ինձ մոտ էր անցկացնում իր գրեթե բոլոր երեկոները։ «Շատ վաղուց էր դա արդյոք»։ «Այսօր նա մռայլ էր, ես մտահոգված, ու թեև երկուսս էլ իրար շատ բան ունեինք ասելու, չէինք նայում իրար աչքերի. Մենք նույնիսկ խոսք բացեցինք եղանակի մասին, և միայն մի բաժակ թեյը, որի մեջ գրեթե կեսը բրնձողի էր, մի քիչ լեզուս բացեց»։
«Սա ինչ բան է, բոլորը խոսում են, թե դու իբր խանութը ծախում ես»,
սկսեցի ես։ «Ես արդեն գրեթե ծախել եմ»,  պատասխանեց Ոկուլսկին։
«Հրեաներին»,
Նա բազկաթոռից վեր թռավ և ձեռները գրպանները դնելով սկսեց քայլել սենյակում։
«Իսկ ում կհրամայե իր վաճառել»,
հարցրեց նա։
«Նրանց, ովքեր խանութներ չեն առնում, որովհետև փող ունեն, թե նրանց, ովքեր կուզեին գնել հենց այն պատճառով, որ փող չունեն. Խանութն արժե 120 000 ռուբլի. Ինչ է հո այդքան փողը դուրս չեմ գցելու»։
«Սոսկալի բան է, ինչպես են այս հրեաները մեզ նեղում»։
«Որտեղ»։ «Այդ դիրքերում, որոնք մենք չենք գրավում, թե այնտեղ, որտեղ մենք ինքներս ենք նրանց մղում, ստիպում ենք աղաչում գրավել»։
«Ոչ մի արիստոկրատ իմ խանութը չի գնի, մինչդեռ նրանցից ամեն մեկը փող կտա հրեային, որպեսի սա գնի, և նրան մեծ տոկոսներ վճարի»,  պարտք վերցրած կապիտալի դիմաց։
«Միթե այդպես է»։
«Իհարկե այդպես է, ես հո գիտեմ, թե ով է պարտք տալի Շլանգբաումին»։
«Ուրեմն գնում է Շլանգբաումը»։
«Հապայելով, հո Կլեյնը չի գնելու, կամ Լիսեցկին, Զեմբան, նրանք վարկ չեն ստանա, իսկ եթե ստանան էլ, հազիվ թե կարողանան ինչպես հարկն է օգտագործել»։
«Հրեաների հետ մենք մեծ անախորժություններ կունենանք»,
փնթփնթացի ես։
«Եվ ինչքան ասես արդեն եղել են, 18 դար շարունակ, բայց ինչ, հակահրեական հետապնդումների պատճառով հրեաներից ամենաազնիվները կործանվել են, և ողջ են մնացել միայն նրանք, ովքեր կարողացել են փրկվել կոտորածից. դրա հետևանքն են հենց այսօրվա հրեաները՝ դիմացկուն, համբերատար, խորամանկ, համախմբված և վարպետորեն տիրում են միակ զենքին, որ մնացել է նրանց, փողին»։ «Այդ ժողովրդի մեջ ամենալավ բաները ոչնչացնելով, մենք կատարել ենք բնական ընտրություն և աճեցրել բացասական դիպ»։
«Սակայն դուք մտածել եք, որ երբ խանութն անցնի նրանց ձեռքը, տասնյակ հրեաներ կստանան լավ վարձատրվող աշխատանք, իսկ տասնյակ մեր մարդիկ կզրկվեն այդպիսի աշխատանքից»։
«Ոչ իմ մեղքով»,
դառնությամբ ասաց Վոկուլսկին։
«Իմ մեղքը չէ, եթե նրանք, ում հետ ես կապված եմ անձնական կապերով, պահանջում են, որ ես խանութը վաճառեմ. ճիշտ է, հասարակությունը դրանից կտուժի, սակայն հենց հասարակությունն էլ ձգտում է այդ բանին»։
«Իսկ բարոյական պարտավորությունը»։
«Ինչ պարտավորություն»,
բռնկվեց նա։
«Նրանց հանդեպ, ովքեր ինձ համարում են շահագործող, թե նրանց, ովքեր ինձ թալանում են. սովորաբար մարդն իր պարտավորությունը կատարելով ինչ-որ բան է ստանում դրա դիմաց. այլապես դա ոչ թե պարտավորություն է, այլ զոհաբերություն, որ ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկից պահանջելու»։ «Ասա, ինքդ ասա, կա ինպիսի մի արատ, որ ինձ վերագրած չլինեն»։ «Իսկ ինչի համար»։ «Նրա համար, որ ես կարողություն եմ վաստակել և կերակրում եմ հայրուրավոր մարդկանց»։
«Ծրպարտիչներ ամեն տեղ կան»։
«Բայց ոչ այն քանակությամբ, ինչ մեզ մոտ. արտասահմանում ինձ նման ազնիվ նորահարուստը թշնամիներ կշահեր, սակայն կվայելեր և պատշաչար գանք, որը հատուցում է վիրավորանքների դիմաց. իսկ այստեղ»։
Եվ նա ձեռքը թափ տվեց։ «Ես միանգամից կուլ տվեցի ևս մեկ բաժակ բրնձողի, թեյով, որ ինձ քաջություն տա»։ Մինչդեռ ստախը, միջանցքում քայլերի ձայն լսելով, մոտեցավ դռանը։ Գլխի ընկավ, որ նա դեռևս սպասում է հրավերի իշխանից։ Գլուխս արդեն տաքացել էր և համարձակվեցի հարցնել.
«Իսկ միթե նրանք, հանունում վաճառում ես խանութը, քեզ ավելի պիտի գնահատեն»։
«Իսկ եթե գնահատեն»,
հարցրեց նա մտքերի մեջ սուզված։
«Եվ քեզ կսիրեն ավելի, քան նրանք, ում դու թողնում ես»։
Նա թափով մոտեցավ ինձ և փորձող հայացքով նայեց աչքերիս։
«Իսկ եթե սիրեն»։
«Դու վստահ ես»։
Նա ետ նետվեց բազկաթոռին։
«Ով գիտի»,
շշնջաց նա։
«Ով գիտի»։ «Իսկ ինչին կարելի է վստահ լինել այս աշխարում»։
«Միթե ոչ մի անգամ մտքովդ չի անցել»,
շարունակեցի ես արդեն ավելի համարձակ։
«Որ քեզ միգուցե ոչ միայն օգտագործում են և խափում, այլև ծաղրում են ու արհամարում»։ «Ասա, դու երբեք այդ չես մտածել»։ «Աշխարում ամեն բան հնարավոր է, իսկ այդ դեպքում պետք է միջոցներ ձեռք առնել, որպեսզի քեզ պահպանես, եթե ոչ խափվելուց, գոնե ծիծաղելի վիճակի մեջ ընկնելուց»։ գրողը տանի,
ավարտեցի ես բաժակը սեղանին խփելով։
Մարդ կարող է իրեն զոհաբերել, երբ գիտես, թե հանուն ինչի է, բայց չի կարելի թույլ տալ, որ քեզ քթից բռնած ման տան։
Ով է ինձ հետ այդպես վարվում, բղավեց նա տեղից վերթռնելով։
Բոլոր նրանք, ովքեր քեզ չեն հարգում այնպես, ինչպիսի հարգանքի, որ դու արժանի ես։
Ես վախեցա սեփական համարձակությունիցս, սակայն Վոկուլսկին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա պարկեց բազմոցին, ձեռները գլխի տակ դրած, որ նրա համար արտակարգ հուզվածության նշան էր։ Հետո բոլորովին հանգիստ ձայնով խոսեց խանութի գործերից։ Ժամը 9-ի մոտ դուռը բացվեց և ներս մտավ Վոկուլսկու սպասավորը։ «Նամակ իշխանից», հայտարարեց նա։ Ստախը շրթունքը գծեց և առանց տեղից վեր կենալու ձեռքը մեկնեց։ «Դուր», ասաց նա։ «Եվ գնա քնիր»։ Սպասավորը գնաց։ Ստախը դանդաղ բացեց ծրարը, կարդաց նամակը և պատրեց ու գցեց վառարանը։
«Ինչ էր»,
հարցրեցի ես։ «Հրավեր վաղվա պարահանդեսին», չոր պատասխանեց նա։
«Դու կգնաս»։
«Մտքով սել չեմ անցկացնի»։ Ես ապշեցի, և հանկարծ գլուխս եկավ հանճարեղ մի միտք։
«Գիտես ինչ»,
ասացի ես,
«վաղը երեկոյան չգնանք պանի Ստավսկայայի մոտ»։
Նա նստեց թախտին և շպտալով պատասխանեց. «Ինչ կա որ, բաց չի լինի, նա շատ հաճելի կին է, և ես էլ վաղուց այնտեղ չեմ եղել. Իդեպ հարկավոր է մի առիթով խաղալիքներ ուղարկել երեխային»։ Մեր միջև բարձրացած սառցապատը ճակտվեց։ Նորից մեզ դարձավ առաջվա անկեղծությունը, և մինչև կեսգիշեր զրուցեցինք, հիշելով անցյալը։ «Հրաժեշտ տալիս», Ստախը ասաց ինձ. «Մարդ պատահում է, հիմարանում է, բայց հետո կրկին խելքի է գալիս. թող Աստված քեզ հատուցի, ծերուկս»։ «Իմ ոսկի, իմ սիրելի Ստախ, թեկուզ մեջտեղից շճակեմ, մեկ է, նրան պիտի ամուսնացնեմ Պանի Ստավսկայայի հետ»։